hommikut , palun võtke istet . Hommik on jõudnud , aeg kuulda Jumala sõna . Meil on advendi aeg ja seda aega loetakse ajaks , mis on Jeesuse tulemiseni . Tavaliselt ei mõelda Jeesuse tulemisel adventajast rääkides kaugemale kui 4 nädalat enne jõule hakatakse lugema , seal käib mingisugune selline peen arvestus, nii et ilusti jõuab jõuluajaks 4. adventi, kuhu me täna oleme jõudnud. Ostjatele ja müüjatele on need päevad hullumeelsed. Võib-olla ka neile, kes ametipoolest kirikus koguduses töötavad, mulle on öeldud, et siis tulevad jõulud ja siis saab rahu. Aga adventaeg ei saa homme läbi. Adventaeg ei ole tegelikult jõulude ootamise aeg. Adventaeg on Kristuse ootamine. Ja adventaeg saab siis läbi, kui Kristus tagasi tuleb. Jeesuse tagasi tulemisest ei räägita kuigi palju. See ei ole väga levinud jutluse teema. Mulle on selline tunne, et eriti just ka viimasel ajal selle kõik need Kristuse tagasi tulemisega seotud ja ka maailma lõpu teemad on ära kaaperdatud kollase ajakirjanduse poolt. Ja tõsiselt võetavad inimesed neile asjadele ei mõtle või siis muigavad mõistvalt ja teame küll ja näete ju, ei saanud midagi läbi. Üleile vist oli üks tähtaeg ja ei tulnud midagi välja. Aga see on ka kõik ette teada, et nii läheb. Aga enamus kristlasi siiski nõustub sellega, et Jeesus Kristus on lubanud tagasi tulla. Kristus on juba korra käinud. Ja me mäletame seda päris hästi, siia maani, üle 2000 aasta möödas. Ja maailmas on nii palju asju tänu sellele muutunud, et Kristus on käinud. Me ei kujuta võib-olla paljusid asju ettegi, paljud asjad ei ole meile, isegi need ei tule pähe, et need on kuidagi Kristusega seotud. Aga Jumal alustas oma töö, ta läkitas oma poja. Ja Jeesus Kristus läks surma meie eest, et me võiksime oma patud andeks saada ja elada koos Jumalaga. Kristuse töö on nii paljude inimeste elusid muutnud, et see on tegelikult muutnud kogu maailma. Maailm on täiesti teissugune. Ta oleks olnud hoopis teissugune, kui Kristus poleks tulnud. Aga Jumala töö ei ole sellega veel lõpule viidud. See on poole peal. Ja Jumal viib kindlasti oma töö lõpuni, mis ta on plaaninud teha. Ja nii, et me elame niinimetatud lõpuajastul ja ma näitan teile ühte slaidi, mida me alfakursusel vaatame, kui me õpime siis nende usuhuviliste inimestega õpime tundma ka muuhulgas ka sellist, vaatame laia pilti, mitte ainult see, kuidas minu elu praegu ja siin on, aga kuidas seal suure pildi peal asi on. Ja siin selle pildi peal on näha, et see ajastu on niimoodi üle minemas. Et me elame praegu selle kasti sees, mida me võiks nimetada lõpuajastuks. Ja minu küsimus täna ongi see, et kuidas see meid puudutab. Võib-olla sa elad oma elu, kasvatad oma lapsi, käid tööl või ajad oma äri või käid koolis ja mõtled, et jah, ma usun Jumalat, lõpp tuleb, millal ta tuleb, vaevalt, et ta siis tuleb, kui ette on arvutatud, aga kui tuleb, siis ta tuleb, mis ma ikka oma pead vaevan. Aga ma küsin, et kas sa oled mõelnud, mis siis saab, kui Kristus tagasi tuleb? Sa ära ütle, et saab, mis saab. Sest piiblis meile räägitakse parasjagu palju, nii palju, kui me peame teadma lõpuaegadest. Ja me peaksime olema valmis selleks, kui Jumal oma plaani lõpule viib. Ja kui see asi tuleb, siis see ei lähe mitte kellestki mööda.
Teie niiuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulma pealt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand leiab tulles valvamas. Tõesti ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka öösel 2 või 4 ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tullil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Aga Peetrus küsis, Issand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele? Ja Issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles nõnda leiab tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa, kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Iga ühelt, kellel on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
See oli Luuka evangeeliumist, 12. peatükist, alates 35. salmist. Me ei loe koguduses ja võib-olla oma piibli lugemises ka neid asju väga sageli. Seal on selliseid üllatavaid asju, räägitakse ka päris karmide sõnadega. Aga Jeesuse Kristuse tagasitulek on kindel ajalooline sündmus. See ei ole niimoodi, et äkki see on juba ära olnud või et see kuidagi oli, tuli niimoodi kuidagi sujuvalt, keegi saanud arugi ja juba tuli ja siis kui midagi juhtunud, siis me sõnastame asja ümber, et noh, tegelikult juba tuli, aga niimoodi poolenisti istub kusagil ja on ära tulnud. See on selline, tegelikult sellest asjast on piiblis palju rohkem juttu proportsionaalselt, kui sellest kogudustes räägitakse. Aga see on selles mõttes oluline teema, et seda ei saa nagu tagantjärele läbi võtta. Mõnda teist asja, kui sa teed vea ja siis vaatad, kuidas piiblis oli ja korraldad oma elu ümber. Aga seda teemat läbi võtta ei saa, kui sa siin midagi mööda paned, siis on liiga hilja, et midagi teha.
Ja kui ta istus Õlimäel pühakoja vastas, küsisid temalt Peetrus ja Jakoobus ja Johannes ja Andreas isepäinis. Ütle meile, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, kui see kõik hakkab täide minema. Aga Jeesus hakkas neile rääkima, katsuge, et keegi teid ei eksitaks. Paljud tulevad minu nimel ning ütlevad, mina olen see ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis ärge ehmuge. See peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja riik riigi vastu ja maa värisemisi on mõnes paigas ja on nälja hädad. Need on valude algus. Aga pidage silmas ise endid. Teid antakse ära suur kohtute kätte ja koguduse kodades teid pekstakse ja teid seatakse maa valitsejate ja kuningate ette minu pärast neile tunnistuseks. Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtu kätte, ärge muretsege enne aegu, mida teil tuleb rääkida. Vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Ja venda annab surma venna ja isa lapse ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja saadavad nad surma. Ja teid vihatakse kõigilt poolt minu nime pärast, aga kes otsani jääb püsima, see pääseb. Kui te siis näete hävituse koletist seisvat seal, kus see ei peaks seisma, kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgenegu need, kes on juudamaal mägedele, kes on katusel, ärgu tulgu maha, ja ärgu mingu sisse midagi võtma oma majast. Ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on käima peal ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel. Sest neil päevil on niisugune viletsus, millist ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud kuni siia maani, ega tulegi. Ja kui Issand ei lühendaks neid päevi, ei pääseks ükski liha. Aga ära valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta need päevad lühendanud. Ja kui siis keegi teile ütleb, vaata, siin on Kristus, vaata seal, ärge uskuge, sest vale Kristus ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ära valituid, aga teie vaadake ette, mina olen teile kõik ette öelnud. Aga neil päevil pärast seda viletsuse aega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust ja taevatähed peavad taevast maha langema ja vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevat pilvedes suure väe jahu hiilgusega ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma ära valitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsani. Aga viigipuust õppige võrdumit. Kui te oksad on juba pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete seda sündivat, teadke, et see on lähedal ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, selle põlve rahvas ei lõppe mitte ära, enne kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, kuid minu sõnad ei hävi mitte. Aga sellest päevast või tunnist ei tea ükski, ei maiad ega inglitki taevasega poeg, muud kui isa üksi. Vaadake ette, olge valvel, sest ei tea, millal see aeg on käes. Otse kui inimene, kes läks võõrale maale, jättis ta maha oma koja ja andis oma sulastele meelevalla iga ühele ta töö ja käskis uksehoidjat valvata, nõnda valvake, sest ei tea, millal koja isand tuleb, kas õhtul või keskõi ajal või kukkelaulu ajal või varahommikul, et ta ei tuleks äkitselt ja ei leiaks teid magavat. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake.
Jaa. See oli Jumala sõna ja Markuse evangeeliumist oli see lõik 13. peatükist. Nii et Kristuse tagasitulek on ootamatu. Igasuguseid vihjeid ja märke räägitakse ja millest Piibel meile kõneleb, aga üldiselt ei panda neid tähele ja paistab, et siis kui Kristus tagasi tuleb, siis asjade käik muutub nii kiireks, et enam midagi siis enam muuta aega ei ole. Et sellepärast kuidagi nagu mitme tähendamissõnaga antakse mõista, et pange ennast valmis ja olge valmis. Ja see sõnum Kristuse tagasitulemisest ei ole meile mitte sellepärast, et me peaksime vaidlema või arvutama mingid kuupäevi välja, mis lõpuaja sündmusi nagu peaks meile aitama lähemale tuua. See valmisolek on natuke teissugune ja sellest ma kohe räägin. Aga see ei ole ka mitte antud selleks, et meid hirmutada. Kui ma olin noor kristlane, siis liikus ringi selliseid videokassette. Tollel ajal videokasseti vaatamine oli väga, väga suur asi ja sai nagu isiklikule piibli lugemisele nagu värsket vaimulikku toitu. Ja siis ma nägin õige mitut sellist üsna kohutavat viimse päeva filmi, mis olid kõik üsna kristlikud ja ma tundsin päris jubedalt ennast. Ja mõnikord, kui ma nägin, et mul abikaasa tuflid olid voodi ees, aga ma ei näinud kohe, kus ta on, siis mul tuli meelde üks tseen sellest filmist. Võib-olla teiegi olete seda näinud, kus sussid jäid maha ja see oli nagu kohutav ja et see ei ole meile antud mitte sellise paranoia jaoks, aga meil on antud nendest rasketest aegadest teada. Piisab, kui sa vaatad päeva uudiseid, et näed, et jaa, inimesed, väga paljud inimesed lähevad maailmas väga viletsatest aegadest läbi ja me ei tea väga täpselt, milline tulevik meie jaoks on, aga me teame, kelle käes see on. Piibel räägib meile lõpuaegadest nii palju vajame, et see ei tabaks meid ootamatult ja see ei oleks meile hukatuseks. Aga on hea teada, mis juhtub enne, milleks ma peaks valmis olema ja ma tahan juhtida täna tähelepanu kolmele asjale, mida on hea teada, kui me lähme sellest ajast läbi, kuhu me oleme sisse astunud. Ja esimene asi on see, et Jumala riik on lähedal. Me teame seda isegi ja me kuuleme seda aeg ajalt, aga mina olen Vana Testamenti lugedes ennast tabanud mõttelt, et ma ei oleks väga tahtnud elada nendel aegadel. Enamustele inimestele need ajad olid pimedad ja koledad ja me ei kujuta ettegi, kui palju maailmas on tegelikult muutunud ja põhimõtteliselt muutunud pärast Kristuse tulekut just. Kui sa vaatad nagu läbi Vana Testamendi loomisloost, langemisest, noapäevadest kuni Jeesus tulekuni, siis mina nagu näen, ma ei tea, kas sina näed seda, aga ma näen natukene läbi sellist Jumala suhtumist, et okei, elage kuidas tahate. Inimeste, elage kuidas tahate. Nad hülgasid Jumala Edeni ajas ja Jumal ütles, mis nendega juhtuma hakkab ja siis need asjad hakkasid nendega juhtuma. Ja seal veel Jumal noapäevil tegi veel väikse lükke, aga siis okei. Ühe erandiga, Vana Testamendi ajal ühe erandiga, ta valis ühe mehe, valis ühe pere, valis ühe rahva, et ette valmistada midagi. Aga muu maailm elage, kuidas tahate. Ja nüüd korraga Jeesuse sünniga, Jeesuse tulekuga muutus kõik. Ma olen sellest päris mitmel korral jõulude ajal jutlustanud ja ei ole selle peale nagu tulnud, aga nüüd ma korraga lugesin ja lugesin sellest seda, mida inglid ütlesid seal, et Jumalal on inimestest korraga hea meel. See ei ole nii harilik asi, kui sa vaatad kõike seda, mis on vanas testamendis olnud. See ei ole iseenesest mõistetav. Me oleme seda lugenud ja jõulude ajal rahu maa peal inimestes, mitte on peast, kus iganest on, aga kui ma seda lugen, siis tabas mind, see on midagi erinevat seoses Jeesuse tulekuga. Jumal hakkas oma valitsemist taas kehtestama. Selles katkises maailmas tekis uuesti lootus, et midagi võib asja saada, võrreldes sellega, mis oli enne. See on Jumala riigi lähedus. Elul on mõte, maailm ei käi mingit mõtetud spiraali mööda, vaid ta läheb mingis suunas, kuhu Jumal on teda viimas. Ja see Jumala valitsemine kasvab ja see on märgatav kõikides valdkondades ja see tähendab, et Jumala riik on meie lähedal. Me mõnikord ei mõtlegi, aga sa võiksid mõelda, et teaduse ja tehnika ja moraali ja eetika ja kultuuri areng, mis praegu on eksponentsiaalne, mida iganes, transistorite arv kiibi peal 4-kordistub, me paneme, või 2-kordistub iga, ma ei tea, mitme aastat, aga me paneme selle teaduse ja tehnika arvele, suure arengu arvele. Miks ei võiks panna seda Jumala armu arvele ka natukene? Väga mitmel viisil Jumal mõjutab meie maailmas, aga üks peamine viis, kuidas Jumal meie maailmas mõju avaldab, on kogudus. See on Jumala peamine tööriist. Jeesus rajas selle ja need muudetud inimesed, kes on koguduses, need rakendavad ellu seda Jumala uut poliitikat, mis Jeesusest saadik on nüüd kehtiv ja mis muudab seda maailma ja mis annab seda uut lootust. Nii et need inimesed, kes on koguduses, need rakendavad kõik oma loomupärased ja üleloomulikud annid selleks, et ehitada kogudust, et Jumala töö ja tunnistus temast oleks võimalikult nähtav mõjus. Eks sa näed ennast sellel pildil? Eks sa näed ennast sellel? Ma soovin, et sa näeksid ennast sellel suurel pildil. See nii, kuni Jeesus tagasi tuleb, ta ehitab oma kogudust. Ja paistab, et praegusel ajastul on see Jumala plaanis kõige tähtsam asi. Ja sina, kui sa oled usuinimene, peaksid panema selle ka tähtsale kohale oma elus. Sest see on Jumala silmis väga tähtis. Üks Ameerika pastor nägi ühes lennujaamas, kus ta ringi reisis, lennates sinna ja tänna, ta nägi juhuslikult pealt ühte vahejuhtumit, kuidas üks umbes 10-aastane poiss lõi teisel poisil näo veriseks enne, kui keegi jõudis üldse vahele segada ja enne, kui üldse keegi midagi mõelda jõudis. Ja see pastor jooksis sinna vahele ja lahutas need poisid ja siis, kui ta pärast lennukisse läks, siis tal tuli siuke mõte, vaid ta nagu tundis, et Jumal andis talle sellise mõtte, et kujuta ette, mis sellest poisist saab. Kui ta 10-aastaselt kasutab oma tahtmise saamiseks rusikaid, siis tõenäoliselt 15-aastaselt kasutab ta nuga ja 20-aastaselt kasutab ta püstolit. Ja kas sa kujutad ette, et selle poisi elu lõpeb kenasti ja armsas abielu sadamas kena neiuga ehitavad endale kena maja, ehitavad ja elavad ilusti elu lõpuni? Tõenäoliselt mitte. See poiss lõpetab enne tähtaegselt vanglas ja ta rikub ära väga paljud inimeste elud tõenäoliselt enne, kui tema enda elu enne tähtaegselt otsa saab. Ja siis sellel pastoril tuli siuke mõte või nagu Jumal pani tema pähe selle mõtte, et kes küll suudaks selle poisi elu nüüd pöörata selle saatuse, mis on nüüd juba enam-vähem 10-aastasest enam-vähem näha, kuhu ta läheb. Kas koolis tuleks mõni selline vahva õppeprogramm või õppekava, mis muudaks selle poisi südame või ülikoolis? Või kas valitsus võtaks vastu mingisuguse toreda programmi, nii et see pois, mingi poliitiline partei pääseb võimule ja kõik inimesed muutuvad heaks ja see pois keerab oma kurjalt teelt? Mingisuguse eriti efektiivse karistuspoliitika, et istub oma 2 aastat ära ja tuleb muudetud mehena välja. Või äris, suur korporatsioon, Samsung leiutab mingisuguse vahva nutiseadme ja mingi nutiteenuse. Kui sa seda kasutad, siis süda muutub. Ja ma proovisin, ei mõju. Ja ta jõudis sellisele järeldusele, et on ainult üks võimalus selle poisi jaoks, et tema elu muutub. Kui ta satub kokku ühe tulise kristlasega, kes juhtumisi käib ühes tulises koguduses, siis on sellel poisil šansse ja lootust. Ja see mees, see pastor, mõned teist teavad teda ja teavad tema kuulsat sitaati, jõudis selle järelduseni, et kogudus on maailma lootus. Ei ole lootust, äri ei paku seda lootust ega akadeemia, ega ka haridus, ega, ega valitsus. Ja sellepärast see on nii oluline. Ma soovin, et sa näeksid ennast selles pildis. Ja et sa paneksid koguduse ehitamise ka oma prioriteetides piisavalt kõrgele. Aga see viib meid just sinna järgmise teema juurde, et kui Jumala riik muudkui edeneks ja oleks meie lähedal, siis kõik ju oleks ilus. Aga me näeme, et siin on ka üks poolte valimise aeg. Ilmutuse raamat ütleb meile ja Biibel räägib mitmes kohas, et paljud lõpuajal lähevad paljud leigeks, ükskõikseks. Me kasutame täna ka teist sõna, tolerantseks. Ja teate, mis juhtub, kui me lähme tolerantseks? Sellel on oma hea pool, aga sellel on ka oma halb pool. Ja tolerantsuse halba poolt on keegi valmis ära kasutama. Kui meie muutume või kui inimesed muutuvad järjest tolerantsemaks, siis see annab kurjusele järjest rohkem võimalusi. Me oleme tolerantsed. Me ei hakka pahasti ütlema, no võib ka niimoodi, saab ka niimoodi ja see piir läheb äguseks. Ja me petame ennast mõttega, et 21. Sajandil võibolla inimesed ei tee enam selliseid hulle asju, nagu nad tegid pimedal keskajal või maailmasõdade ajal, aga telekast näeme, et teevad ja teevad hullemaid asju. Võimsamad relvad on käes ja saab veel rohkem hulle asju teha. Juba täna tehakse. Ja selles mõttes me ei saa jääda ükskõikseks ja pealtvaatajaks, see on teine asi. Lõpuaeg on poolte valimise aeg. Ja see poolte valimise aeg on selles mõttes oluline, see rindejoon läheb aina selgemaks. Ilmutuse raamatus öeldakse, et kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut ja kes on rüvese, saagu veel rüvedamaks. Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam. See on see olukord, kus üldine tolerantsus kasvab. On tegelikult on oluline tähele panna, et selle keskel kuri ja kurjus kasutab seda ära. Headus peab ka seda ära kasutama. Me ei saa jääda siin lihtsalt vahtima ja laskma kurjusel seda tolerantsust ära kasutada. Me peame minema, nagu siin öeldakse, pühamaks, pühitsema ennast veel enam, veel rohkem headusel välja paista, nii kuidas võimalik on. Kui rindejoon on kaugel, siis me võime rahulikult rääkida, no keegi kuskil sõdib. Tänapäeval ka maailmas, küll on siin ja seal igasuguseid sõdasid käib ja meil on nii mõnus rääkida ja me mõtleme, et noh, oleme selle poolt või ole selle poolt, ameeriklaste poolt, ei ole nende afganistaanlaste poolt. Kunagi, kui algas Iraagi operatsioon, ma nägin sellist telesaadet, et ameeriklased olid just läinud ja oma esimesed raketid teele saatnud ja CNN kandis üle, kuidas Bagdad põleb. Ja siis ühes Põhja-Euroopa pealinnas oli kogutud ühe laua taha siis erinevad pooled, seal oli selle riigi Ameerika suursaadik ja kutsutud sinna ka Iraagi suursaadik. Ja vaatasid seal CNN-ist, kuidas Bagdad põleb ja arutasid siis sõja üle. Need olid sõdivate riikide esindajad. Ja see iraaklane ei olnud küll mingi väga suur Saddam Husseini sõber, aga igal juhul oli ta häiritud, et tema riigi pealinna pommitatakse ja tema sugulased ja keegi on seal, võivad surma saada, ebameeldiv ja ta seletas, et kui on paha lugu. Ja Ameerika suursaadik rahulikult laua taga teisel pool mõlemal lipsud ees seletas jälle rahulikult, kuidas näed Ameerika ikka seal püüab, mida iganes seal siis Ameerikal oli ja nii nad rääkisid ja saade läks ja nad ei läinud kaklema seal. Nad ei läinud rusika vehkimiseks ja käsi kähklumiseks, kuigi sõda käis ja sõdivad pooled olid laua taga. Aga rindejoon oli kaugel. Kujutage nüüd ette, et see asi oleks Bagdadis aset leidnud ja see Ameerika mees oleks seal olnud. Ei oleks tahtnud tema nahas olla. Kui rindejoon on kaugel ja kui lahingud on kaugel, sa võid seletada, et ma olen selle poolt, mulle meeldib see, ma toetan seda. Aga kui rindejoon on sinu ukse ees, siis sa pead, sul tuleb otsustavalt pool valida. Ja otsustavalt pool valida ja sa pead võibolla ka maksma sellest, et sa oled poole valinud. Ma ühes sõjalisest konfliktist ma nägin veel ühte dokumentaalkaadrit, üks Soome reporter käis kunagi, kui Bosnias oli etniline konflikt ja seal olid siis albaanlased, serblased ja keegi veel madistasid. Ja see soomlane käis albaanlaste külades ja serblaste külades ja püüdis noh, niisuguse erapooletu pilguga näidata, et kus see sõda ikka tuleb ja miks seal on. Ja noh, jutust oli natuke aru saada, et see soomlane natukene kaldub albaanlaste poole. Aga ta oli erapooletu ja siis ta läks parasjagu ühes serblaste külas, ühes kirikus olid Serbia külamehed ennast kindlustanud ja ta läks nendega intervjuud tegema ja korraga anti kuulipilduja tuld neile. Vahet pole, keda see soomlane oma südames pooldas. Nüüd ta oli kuulipilduja tule all ja sellel võttegrupil oleks väga kehvasti läinud, kui Serbia külamehed, kelle poolt ta nii väga ei olnud, poleks vastu tuld annud. Ja Serbia mehed andsid tuld ja soomlased pääsid lõpuks sealt minema. Kes keda lasi, kui sõda on sul lähedal ja sa oled poolte valimisega hiljaks jäänud, siis sa võid mõtetult surma saada. Kui rindjoon on lähedal. Sõjas tuleb aegsasti pool valida, sest muidu sa võid sattuda valele poolele ja siis võibolla sa ei saa enam karistamatult teisel pool üle minnagi, kui see liiga lähedal on. Ja kolmas asi. Selle teise asja lõpuks ma soovitan sulle, et sinu poole valik, et sa valiksid Jumala poole kompromissitult, üheselt, selgelt, nähtavalt, lipp, püsti. Okei, sa tead, et sa selle lippu eest saad teatud poolt tuld, nagu sa saad õigelt poolt tuld. Siis. Ja sa võid surma saada selle eest, nii-öelda, kas võid pihta saada. Sa saad õigelt poolt tuld, seda õige asja eest pihta. Aga kui sa tahad olla selline laveer ja selline reporter, kord siin, kord seal, ma siin erapooletult vaatan seda ja teist, siis võib juhtuda, et sa jääd hiljaks. Saad tuld sealt, kus sa saada ei taha ja vahet pole, saad mõlemalt poolt. Kolmas asi lõpuks, evangeeliumi kuulutatakse. Viimastel lõpuaegadel on erakordsed võimalused evangeeliumi kuulutada, aga ka erakordne vajadus. Sellises ulatuses nagu meie sajandil ei ole kunagi evangeeliumi veel kuulutatud. Kümned tuhandeid inimesi tuleb täna usule ja sadu kogudusi rajatakse otse täna. Aga siin räägitakse midagi ka sellest rindejoone lähedale tulekust. Seda tundi, ma loen Matteuse 24, 36 ja edasi. Seda tundi ega päevaid ja mitte keegi ei taeva englidega ka poeg, vaid isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputus sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele, selle päevani, mil Noa läks laevaga taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad kõik ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul. Üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Ja teises kohas öeldakse koguni, et kaks on ühes voodis. Üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Üks kõik, kui väga seda evangeeliumiga ei kuulutata, kõik ei kuule, kõik ei nõustu. Aga see ülalkirjeldud pilt räägib, et see rindejoon läheb võibolla väga lähedalt sinust, see pool, mitte kaugelt meist. See võib läbi minna meie perekonnast, isegi abieluvoodist ja, või töökohast või elukohast. Ja, kaks inimest seisid supermarketi kassa järjekorras. Üks võeti vastu, teine jäeti maha. Kaks inimest sõitsid trolliga. Üks võeti vastu, teine jäeti maha ja nii edasi. Võibolla sinuga kunagi ei juhtu seda, aga kujuta ette, et sa oled millegi pärast Jumala eriliseks valituks osutunud. Ja Jumal annab sulle teada, et Kristuse tagasi tulek toimub homme hommikul kell 7. Ainult sinule. Aga Jumal ütleb sulle veel midagi. Sa võid järele jäänud aja jooksul rääkida 10 inimesega. Kes need oleks? Mida sa neile ütleks? Jumala riik on lähedal ja Jeesus ehitab oma kogudust. Ma teen sulle ka üleskutse. Ühine sellega, see on kõige tähtsam asi, mida Jumal teeb. Sul on annid, sul on vaimu annid. Mõnda sa tead, aga mõnda sa pole veel avastanudki. Kas Jeesus leiab sind tagasi tulles oma kogudust ehitamas? Kas ta leiab sind agaralt oma kogudust ehitamas? Ja võibolla sa ei ehita kogudust, sest sa ei ole veel pooligi valinud. Ja kutsun sind üles ühemõtteliselt, radikaalselt ja täna parem varem kui hiljem valima Jumala poole ja tõstma Jumala lipu kõrgele, et las annavad tuld, kui tahavad, aga ma olen poole valinud, ma tean, Et täna on siis adventaeg, see on tegelikult Jeesuse ootamise aeg. Jõulud ka tulevad ja see on nagu selline, kui keegi ütles, selline milestone, selline harjutus. Me saame oodata ja valmistuda ja siis öelda, et väga hea, veel anti aega natukene. Võtame seda aega ja kasutame seda hästi ära. Aga on ka Jeesuse teise tulemise aeg ja ma pidasin nutikaks täna sellest veidi rääkida. Sest ainult need, kes teavad, kuidas asjad lõpevad, saavad mõtestatult toimetada. Olge õnnistatud.